habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May waa 19 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sharaf weyn iyo xasuus weyn baa inoo tahay magaaladii guusha, magaaladii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ugu shukrinaynaa arrintii waa guulaysatay, waa miro dhashay. Soomaaliya maanta waa dowlad.
Waa codka madaxafkii ugu waa madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Carta oo laga dhisay madxaf lagu xasuusto shirkii dib u heshiisiinta ee Soomaalida. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan warmurtiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo. wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa. waa tii la yiri doorasho midaysan waaye, degmadu goormay galay, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddaynaya. marka doorasho sidaasaa looga hadlay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in diyaarad helikabter ah uu la socday madaxweynaha dalkaasi Ibraahim Raisi lala yahay iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in xaaladaha cimilo xumo awgeed ay sii adkaynayso dadaallada samata bixinta. wakaaladda wararka ee Faris News Agency ayaa ku boorisay dadka reer Iiraan inay u duceeyaan madaxweyne Ibraahim Raisi. Raisi ayaa u safray gobolka Bari ee Azerbaijan ee dalka Iiraan ee waa Azerbaijan ku dhegan ee dalka Iiraan. telefishinka dowladda ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julfa oo ku taalla xadka dalka Azerbaijan oo qiyaastii 600 oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Tehraan. Raisi oo 63 jir ah ayaa booqasho ku mareeyay gobolka halkaasi oo xadka ay Iiraan la wadaagto Azerbaijan ku daahfuray mashruuca biyo-xireenka isaga iyo dhiggiisa Azerbaijan Ilham Aliyev. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa sheegtay in Raisi ay la socdeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan, guddoomiyaha gobolka bariga dalkaasi Iiraan, iyo mas-uuliyiin kale. wakaaladda wararka Iiraan iyo telefishinka dowladda midkoodna wax war ah kama soo tibin xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynaha. wasiirka arrimaha gudaha ee Iiraan Axmed Waaxidi oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka warsugayaan faahfaahinada dheeriga ah. militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa hadda maanta ah fashiliyey isku day afgembi oo ka dhacay agagaarka xafiiska madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi ee magaalada Kinshasa, halkaasi oo ay sheegeen inuu ku lug lahaayeen dad isugu jira shisheeye iyo Congees, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka ciidamada. isku dayga afgembi ayaa saacadii hore ee maanta ka dhacay bannaanka guriga uu degan yahay wasiirka dhaqaalaha Vital Kamrehi oo ku yaalla deegaanka Gombe ee waqooyiga caasimadda, una dhow xafiiska madaxweynaha ee aqalka madaxtooyada. jeneraal Sylvain Ekenge oo fariin ka sii daayay telefishinka qaranka ayaa yiri isku dayga afgembiga waxaa ka hortegay ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka. wuxuu intaa ku daray in koox isugu jirta shisheeye iyo Congees oo uu ku jiro hogaamiyahooda aysan mar dambe geysan doonin khalqal oo dhibaato amni. rasaas ayaa sidoo kale laga maqlayay agaarka Place de la Nation markii uu dhacay isku dayga afgembiga, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah. Ekenge ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan isku dayga afgembiga. wakaaladda wararka AFP oo la xiriirtay ilo rasmi ah laakiin uma aysan suurtagelin inay jawaab u hesho. ugu dambeyna dhexdhexaadayaasha libiya ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan isku dhacyo u dhexeeya kooxo hubeysan oo 24 saac ee u dambeeyey ruxay magaalada Zawiya ee galbeedka caasimadda Tripoli. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka AF B u sheegay sarkaal ka tirsan maamulka magaalada. Iska horimaada dhex maray maleeshiya taabacsan dowladda ayaa ruxay magaalada xeebeedka Zawiya ee galbeedka Libiya, iyadoo taasi ay ku qasabtay in qoysasku ay ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro iskuullada sida ay saraakiisha caafimaadku warinayaan. Gaadiidka gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qof rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen iskahorimaadka oo ka dhacay koonfurta magaalada. Tiro qoysas ah ayaa la daadgureeyey muddo kooban uu dagaalku socday, sida ay wasaaraddu sheegtay. Hay-adda bisha cas ee Libiya oo gacan ka geysatay daadgureynta qoysaskan go'doomay ayaa ka codsatay dhinacyada dagaalamaya inay furaan wadooyin nabdoon si qoysaska ku haray deegaanka ay goobtaasi uga cararaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay mas-uuliyiinta dalka Jabuuti iyo kuwa Soomaalida ayaa ka hadlay madxaf lagu maamuusayo xusuusta shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee magaalada Carta ee dalka Jabuuti ee heshiiska ku gaareen dhinacyada Soomaalida sanadkii 2000, kaasi oo buddig u ahaa dowlad dhiska Soomaaliya ka jiray ku dhawaad 24 sano ee lasoo dhaafay. Arrintan ayaa soo baxday iyadoo dalka Jabuuti oo booqasho ku jooga gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo laftiisu booqday dhismahaasi lagu xasuusanayo shirkii Carta. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
Heestan aad maqlaysaan iyo heese kale waxay ahaayeen heesihii lagu bartay shirkii Carta bishii shanaad 2000 ka furmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Isla sanadkan 24-ka bishan shanaad ayaa mar kale heesahaasi laga maqlay magaalada Carta kadib markii ay booqasho ku tageen wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo casumaad ka helay dhiggiisa dalka Jabuuti Daleyta Maxamed Daleyta, halkaas oo laga aasaasay dhisme lagu xasuusan doono taariikhdii 2000 ee shirkii Carta ee Soomaalida. Booqashada kadib labada gudoomiye ee xiriirka baarlamaanka labada wadan, Jibriil Cabdullaahi Miigane iyo Cabdullaahi Xuseen Cali, iyo sidoo kale xildhibaan Zainab Abuukar oo ka mid ah xildhibaanadii xilligii Carta, ayaan wax ka weydiiyay dhismahaasi xasuusta ee Carta iyo dareenkooda.
Waxay kala noqonayaan farxad wanaagsan, bay kala noqonayaan Cartadu halkii saldhiga u ahayd in Soomaaliya dib u toosto ee calankeygu dib u kaco, waa halkii ahayd saldhigeyga ahayd ee wala ogeydeen ee wala taqaaneen ee 2000 laga bilaabay. Maantana Ilaahay baa ku sameey inay yimaadeen baarlamaankii Soomaaliya federaalka oo dhisana maanta awood leh, ayaa maantana yimidi way soo buuqdeen. Dalku waa dalkoogii labaad, way yimaadeen meeshiina maanta xog yimaadeen iyadoo dhammaan ku dhow masrafkii la dhisayay ee lagu ururinayo deewciidda oraha wixii hadalhaa wixii wanaagha wixii taariikhdii oo dhan lagu soo ururinayna ayay soo arkeen maanta.
Bal ka waran Carta waxaad ku soo aragteen inkastoo ka mid ahan xildhibaanada xilligaas, laakiin baldareen ahaan maxaa kaga baxay Carta? Iyo
Carta waa dowlad dhiskii saddexaad ee Soomaaliya, waa meeshii Soomaaliya dib loogu soo celiyey markay burburtay saaxadda ay ku dhawaatay inay ka baxdo qaranimadii Soomaaliya iyadoo burburi rabto oo faraha ka baxday. Ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaa noogu gargaaray madaxweynaheenni Ismaaciil Cumar Geeli iyo dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti, iyagoo midaysan ayay runtii dadka Soomaaliyeed shir u qabteen, magaalada Carta loogu qabtay, jeebkooda ayay ka fangareeyeen, cid ku kaalmeysay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sokow ma jirto. Dowladnimada Soomaaliya meeshaas lagu soo yagleelay saddexaad, alxamdulillah ilaa haddana dowladdaasaan haysanaa. Waan uga mahadcelinaa, waa meel taariikhi ah oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed fac ka fac ay soo booqan doonto.
Xildhibaan Zainab, waxaa ka mid ah xildhibaanadii lagu aasaasay magaalada Carta baarlamaankii shalay waa tagteen dib u habeen iyo taal iyo xasuus baa laga sameynayaa, dareenkaaga ka waran?
Horta aad aan ku faraxsanahay nasiibna u yeeshay inaan maanta soo arka meesha aasaaskii Carta ee lagu soo doortay. Horta Ilaaha mahad iskale, kasakoor maxaa iskale madaxweynihii u fikiray inuu walaalihii Soomaali isku keeno madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli, oo mahadcelinaynaa. Kama maqno marwadiisa, markii aan ku jirnay anaga aan ku jirnay xariyaha aan ku jirnay waxa jirtay marwada madaxweynaha inay markasta kormeer sameeyay markasta cunooyin kale la siinayo la siinayo waftiga maya martida arta ka sabab qayb gashay wallahi intay ka furtay meesha intada la dhiminaysay shacabka reejibto ma kala harin ninka miskiinka cadeelaha adeegu keenay ninka xamaal ku xukeenay wuxuu soo shaqeeyo keenay qodax waash waxa keenay horta reejibto ma kala harin inkasta fikradiisa ay tahay madaxweynaha madaxweynahooda aad bay u taageereen marka arta waxay tahay wax la xuso waxaa laga sameeyay meel xusuus la dhigo anagana haddaan nahay soomaali waa inaan ka qayb galnaa xusuustaas waxaan xusuustay anoo gabar yaraha is xusuustay yaroo dhuuban waxa ragoonaysa maantana waa kaasa qof weynaana 24 sano joogaa marka ilaahay waxaa ka rajeynayaa in sidee hadda u socoto in ilaahay
dhinaciisa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo ka mid ahaa xildhibaanadii carta lagu doortay oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka carta iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka jabuuti uga mahadceliyey.
Sharaf weyn iyo xasuus weyn baa inoo tahay magaaladii guusha, magaaladii badbaadinta ummadda soomaaliyeed. Waxaan idinku bashaaraynayaa 22 sano kadib yaani dareen waxaa jiray intii dadaal la soo maray walaalaheen jabuuti hoggaaminayay madaxweyne Ismaaciil Murgeele ee dadaalka ay mareen oo 20 sano la gaaray ama guushii fashilanta arintii say noqonaysa walaac badan ay jiray waxaan Ilaahay ugu shukriinaynaa arintii waa guush waa guuleysatay waa mir dhashay Soomaaliya maanta waa dowlad oo maartay yaani cadowgeedii ma aragtay siyaasiyan waa ugu adkaatay nooc kasta waa ugu adkaanaysa yacni wixii la sugaayay shalay gogashaan loo fadhiyay Ilaahay waa lagu guuleeyay Ilaahay baa lagu sugrinaynaa alxamdulillah aad iyo aad u maasil tihiin meel dalkii anaguna ma beer daraynayna walaaliyaal insha Allah waxaan rajaynaynaa anaguna walaalaheen ayadoo laga baqaynin degmooyinka tuulooyinka dalka Soomaaliyeed inaan idinku casuulno oo aan markhaati noo noqotiin dadaalkiin inuu meel dhaalayda tusilo
سجل سعيد فارح في يوه جبوتي
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa todobaadkan booqanaya dalka Mareykanka kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Booqashada Ruto ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah ee muddo 20 sano ah uu madaxweyne Kenyan ah ku yimaado Mareykanka. Haddaba booqashada Ruto waxa xilligan ku soo beegay iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay Cabdullaahi Calas oo falanqeeya siyaasadda Afrika iyo dowladnimada kuna sugan magaalada Mandheera ee dalka Kenya.
Aad baa umaadsan tahay Caashacuud. Horta booqashadan ama martiqaadkan waxaa madaxweynaha Kenya la martiqaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ballanqaaday. Waxaa loo yaqaana waa Somali Police State Visit, waa booqashada dowladeed. Waxay ahayd 16-kii bisha 2-aad sanadkii hadda ku jirno. Marka waxaa 4 bilood ka hor ayuu martiqaadka u sameeyey madaxweynaha Joe Biden, waana madaxweynihii 6-aad ee wadanka Mareykanka looga sameeyey martiqaad. South Korea iyo France iyo India iyo Australia iyo Japan ayaa kale ka horreeyay. Kenya ayaa noqonaysa marka waddanka 6-aad ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden uu sameeyo martiqaad ama booqasho dowladeed. Marka Kenya maxaa Kenya iyo Mareykan calaaqad dheer ayay lahaayeen, waxay mar walba iskaashi ka sameyn jireen arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dowladnimada iyo dimuqraasiyada, arrimaha nabadgelyada ama securityga. Dowladda Mareykanka waxay ku leedahay xarun military degmada Lamu ee wadanka Kenya xeebta ee xigta Soomaaliya, xuduud Soomaaliya xigta waa magaalada xeebeedka ah. Marka waa meesha kala dagaalamaan Al-Shabaab. Marka booqashadan muhiim waxay u tahay dalka Kenya. Waxaa dhigataa madaxweynaha markuu soo galay wadanka أسألنا تركيسة ما لبنان بوقت أفريقا وكان لأفريقيا نفط كده إنه تخرج بدورك مركب دارن كتاب مريكا وقود الدين كأه ودارن كتاب مركب دارن مركب دورك اللي جت لي أسبو الدين كده اللي يستعمله مركب تأثير كيني كمركب إن لو أركو وده كيني إنه مريكا دعان تيس إنه كسي ترى تشاينا إيو راشيا وده بسوق عيو مركب إن نوصل إلى مركب رحينا وإنه أيضا كنسون فيان إن من ودن كي نقال الدنيا يعني حاجة مالية دا حاجة ما بدليلة ولا شقين توح برشرة كي لو عقدت على UNGD ودكت هاي شقاني UN أنت بدو على رأسه قاري نيويورك وحال كينيا يا نيروبي والعربي هو رأي هو وحول بس وده توس معنا سمركة وحيال بدن بس كل حرة نبود ودن
ويا هاي إن بقشدن حدا ويليام روتو rasmiga ah uu ka helay amartaqaadkan rasmiga ah uu ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden en waxaan leeyahay waa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda en dalka Kenya oo muddo 20 sano ah uu helo casuumad noocaan oo kale ah maxaa marka xilligan 20 sano kadib ku soo beegaya dadleedahay in casuumad noocaan oo kale ah uu madaxweyne Kenyaana ka helo madaxweynaha Mareykanka
علاقات بدل نفسنا في ودنك تشاينا وأي كابسين ودوين يترين ودنكي مركا ودنك تامركا ودن علاقات الملاحة يتبت ودنكها ودنك مريكا كل محبغولي وكل تغال مغولي محبغي عربي فرب بغن ودنك الكينيا يوسمي ديب وحبرشو مركا ودن كحرنا وحسوق بني مركا مرحولينا مثلين هاي كرتنة أقول أقبغاقس وفاعي هاي Afrika da kale guudaayay baneeyaha siyaasadahan weena fadhi ka tacno taas ayaa keenaysa marka in waddankan strategically wa hadana waddanka shanaad marka loo fiiriyo dhaqaalaha awoodeed ee Afrika waxa ka horreeya lumaynaya Egypt iyo Nigeria iyo South Africa ee waddankan waa waddanka shanaad marka keenay strategically waxa uu Mareykan inuu ka siiban waxay u sameeyaysa macna marka in heerka loo sameeyay madaxweena waqiina madaxweena naftirkiisa ayaa tusay wadamada galbeedka dugaasta inuu yahay madaxweena dhaqdhaqaaqiisa iyo waxbarashadiisa iyo xamigiisa siyaasadeed uu yahay taas ayaa keenay markii Mareykanka inay qofka duu kartilayay laba madaxweena ka horreysa Kibaki inuu iska aamusano ee qoyska Soodaho waxbarashadiisa xaq dhaqaalaha ay tahay wuxuu ku mashquulay Kibaki arrimaha gudaha ee uguuru dhaqdhaqaaqiisa dunida laakiin ruuto markuu soo galay wadamo badan oo Afrika u tagay East Africa wadamadan Kenya iyo Somalia wadadood Somalia waxa loo dirwashay waa lagu xusuumay marka waxaan dhaqdhaqaaqo dhan waxa keenay marka madaxweynuhu uu rabo in Afrika kale ee wadan ka noqdo haddirtan Afrika Union ka warartay in Kenya ay loo wada oo kamid ah dadku tartamayo marka taas oo dhan strategy iyo iyadoo la Mareykanka ay ku sameeyeen maalgashi waddankiisa deyn aad u badan ee China kuleed waxa ay la qabtaro marka siyaasadda wad garanaysa waxa ay scratch my back marka taana dalteeda ku jirto in Kenya ay raqad fiican la leeyahay Mareykanka Mareykanka waddanka adduunka ugu awood badan dhaqaale ahaan iyo military marka Kenya waxa dhibaya al-shabaab iyo arimo badan oo amni darro ah marka taas ay keenayso marka in loo sameeyo Afrikada kale ee Turkiga madaxweynaha taa loogu sameeyo mardhow day tonto nabad ku inta badan isbuu day u dambeeyay ashood
way hay en marka booqashadan iyo inta uu joogo gudaha dalka Mareykanka waxyaabaha la filayo in uu uga faa'iideysto booqashadan heerkan en gaarsiisana miisaanka intaan la eegle laga yaabo in uu uga faa'iideysto William Ruto maxaa kamid uu la soo qaado madaxda dalka Mareykanka
waxa marka hore la sabay in uu Congress iyo Senate ku soo jiray nabad aqal baarlamaan in uu qodobka korjeeyay qodob ama ka hadlo taas marka markii Lord Speaker Mike Johnson arriyay waxa ahaa shabilka ama qaabka uu shaqeeyaan ayaa arriyadu waa waqti lama hayay leeyin laakiin uma malaynayo inuu waqti laan ay jirto waxa uu malaynayaa maadaama uu ka hadlay arrimihii dollarka in laga tago oo mar walba dadkii lacagahooda ay kooda ganacsi ku sameeyaan haday Jibuuti lacagteeda Kenya wax gadanaysa lacagta Jibuuti iyo lacagta Kenya la sameeyo ila raw marka arimaas in gooni loola hadlaydantay waxyaalaha qaar deymadaash ee meelaha fagaaraha uma hadlaan habeenkii ama hoosba loo wada hadlaa. Marka waa la kulmayaa Mike Johnson iyo senatka iyo congress dadku way la kulmayaan, laakiin waxaa ugu horeyso sameynayaa markuu tago Maraykanka Atlanta Georgia, wuxuu tagayaa Atlanta Georgia Jimmy Carter Presidential Library uu eegayo waxyaalihii Kenya iyo ka dhex jiray Maraykanka Historical Museumka. Kadibna wuxuu la kulmayaa iyadoo arrimaha Maraykanka iyo ay ka wada hadli doonaan arrimaha wanaagga dowladnimada ama waxa loo yaqaano good governance iyo anti corruption, waxyaalaha ka hor imaan kara ama lala hadla musuqmaasuqa dhibka dowladda ku haya. Laakiin markuu tago Washington oo congresska delegation ayuu la kulmayaa, waxaa laga hadlayaa arrimaha dhaqaalaha, waxaa laga hadlayaa arrimaha amniga, waxaa laga hadlayaa arrimaha diblomaasiyadda.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Calas oo u warramayay Casha Ibraahim Aadan. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Deegaano u dhow magaalada Kismaayo ayaa laga soo sheegayaa inay ugu yaraan 4 qof ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka, iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaankaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buulo Bartre ee waqooyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka, ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. Dadka degan deegaanka Buulo Bartre oo u badan dadkii ka soo barakacay fatahaadii xoognaa ee gobol ku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalaabtay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shuban biyoodka, ka oo ilaa ay daran yihiin dad ka badan 4 qof maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. waxaana dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo iyo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan. mas-uuliyiinta deegaanka Buulo Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa v o a u sheegay in xaalad adag ee ka jirta deegaankan, roobabka guggan ay ka corteen deegaanka, isla marahaantaana laga cabsi qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan. raxmo maxamuud bootaan oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buulo Bartre ayaa v o a uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi.
meeshaan caafimaad darraa nagu haysata, ilmihii iyo waayeeladii baa shuban biyood nooga dhacay, dhaqtar caafimaad ma haysano, ambalaas ma haysano, hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan. wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdega inay noola soo gaarto. hadda roobab baa curtay, wacyigelin ma ogiya, hadda wax kaloo daawo aan haysano ma leh. marka in si degdega noola soo gaaraan rabnaa insha allah.
halkan isbitaal ma leh?
isbitaal iyo bareefad midna ma lahan. wax wacyigelin ugu waana la siiyey, laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano. marka ilaa 4 caruur waa nooga dhimatay, dad kalena ilaa 40 ku dhowna hadda wuu yaalaa, waa shumaya hadda meel kale aan la aadna ma garanayno. baabuurta rakaabka inta la sugayaa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buu noqon uu sii dhimana. marka insha allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg inay wax nooga
dhalaan.
haweenka guryahooda ay ku dhalaan wax caafimaad kuwa hadda waxaa jira 4 beris ay u foolanaya, mar baabuur lacaga la saaro, ilmihii waa dhinteen la dhahayo, qaar baa dhiig baxaya, qaar baa iyagooba awal marka hore nafaqadara haysay, haddana foosh ku sii dheeraatay. dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan.
isaaq cabdulle hilow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay, gaar ahaan goob markaasi ay daasanaayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shuban biyoodka uu soo ritay, ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan. waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dad ka badan 4 qof, 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shuban biyoodka.
dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartre, waxay kala yihiin 3 ciyaal iyo qof weyn. dadka waxay qadarta rabbi ku dhacda, laakiin waxaa dilay shuban biyood. dadka markii shubanka hore ka qabtaba horey gadaal noqonaa qofkii, haddii goob caafimaad nooma dhow annaga ma lihin. dadkii marka intii lasii wadooda horey gadaal buu sii noqonaa, sii tiliga wax lagu qaadaya ma laha. qaar ayagoo lasii wado Istanbulan lala gaarinaya nafta ka baxday. ciyaalkana sida badan dadka habeenkii kusoo boodaa baharka. marka dadka waxay u dhinteen shuban biyood. waxaa jiiftay ilaa 37 qof iyo 4 dhimasho, waa 41 qof oo maraya. dad badanoo kalena haddaba laga soo deynayaa wax lagu qaadana lala leeyahay.
إساق عبد الله هلو أي سيدو كلا وجب باقي مسؤولين توزارة عفمات كجبلان أي سيدو كلا هذا جرجر كان إن دتك الديجان كان الوقع ويا إن أهلان جوا عفمات استمرهان تانا جرجر عفمات للسو جارو
ديجان كبولو برتيرة حتى ملها هل تبص ملها فرمش والله كل ملها عسك عادي وقف لي هي ملها وزارة عفمات كدولة جبلان وحلاين هاي هلك جرجر دق دق هلا للسو جارو وحاجر قبل ما كان فوشان هل كان كل بيتوه بروبلم هذا عندنا عافمات كنا جاهزة قدام بنت وحن قباق عدد كدولة مسؤول كده وزارة عافمات كان دولة وكيل وياه وزارة عافمات كوحن قعد سنة هنا إن الدواء يو دريال ذكاء الشوكات أنت قول ده ذي هذا جرجرك وحن قعد سنة هنا يجنا إن أنا بلو برتير السجارة وفيريان وعمل أمني جاهد السافي هاي وإيري هذا لقاه القلمش وعملي قبضه وياه دقام هذا كلام وايد تكتكان حنا كعصرنا هنا إن سيجارة بولو برتيرة أو فيري يعني وزارة هيدها
مسؤولين توزارة عفمات كجبلان وعارنتنا إنه حكوي ديني أيها كجابس ذي إن أي فافين كبحيان حال ذك تاجن ديجان ذا لكم وقوي مجال ذك سمايو أو أيدك دنير تاهي يكون والديجان ذا سي أي سامين حوجن كويشين عذرك شون بيوت كا
آذن محمد سلاد VOA مجال ذك سمايو
maalintii jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigelinaya baarlamaanka dalka inay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Waxaa kale warmurtiyeedkaasi uu ku baaqayay dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya afarta cutub ee hore loo ansixiyey. Haddaba waxa ay qodobadani ka dhigan yihiin ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari.
Horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaaga oo positive ah, maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad, iyadoo aan danta kalena xataa is-afgarad la'aan waa ka dhalan kara, laakiin ama is-afgarad ha yimaado ama imaanina, in la kulmo waa muhiim. Marka haddaan la isu imaan waxba maba dhacaya, laakiin la isu yimaado positive aan u arkaa, wixii aan filayay inay kasoo baxaanna waa kasoo baxeen runtii, oo waa lagu cadeeyey. Waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka, wax kasta ku hasaaba kala weyn, iyadoo amnigiina laga hadlay, amuuro kalena laga hadlay, laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo.
Way marka qodobka intayna u gudbin, waxa ka soo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habaynta iyo shaqada laga wada dastuurka. Taas la yaab may kugu noqotay?
Wallaahi la yaab waa ila noqoto. Wararka lama maqlaayo waxay ahayd madashii hore, guddigii hore, madashiisa markay wada fariisteen golihii hore, talooyin ay soo dhiibeen. Horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan, maahane inay wixii lagu dhaqmay iyaga ay amraan ay definite gareeyaan maaha, laakiin talooyin ay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda. Marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qaybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin. Marka taas waxa la yaabay lahayd.
Way qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaareen ka mid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinaya dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan.
Waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo, waxa ogeyn in uu baarlamaanku ansixiyey afartii chapter ee keenaan chapterka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka, wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la sameyn doono, waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdi ku hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsanaa in la sameeyo. Marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu muhiimsan oo saldhiga ah. Saldhigaas wuxuu keeni doonaa, wuxuu sheegi doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddeyn doonaa, iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddeynaa sharciga doorashada. Marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaa la leeyahay oo uu sharcigaas doorashada caddeynaya doorashadao dhan, maalinta la galaayo waa tii la yiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay galaya, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddeynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlo. Sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa isagana, wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin, inkastoo horey loo soo sheegay, haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa, see loo diiwaangeliyaa, xaggee laga diiwaangeliyaa, sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysa. Saa inta la iska yiri iska soo baxaysa. Marka wuxuu caddeyn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddeyn doonaa.
Waye, marka
sharciga kaloo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada, sharcigaas oo laba qaybood u baxa. Qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa, see loo abuuraa, see loo soo doortaa, sidee ku yimaadaan guddiga doorashada. Qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa. Qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqeynaa, ururdiisu maxay tahay, shaqaalaha siduu ku qaadanaa, suu isula xisaabtamaa, hawsha sidee loo fuliyaa, shaqadu see u kala sarreysaa, see loo kala leeyahay guddigii, guddoomihii muxuu leeyahay, guddoomi ku-xigeenkii muxuu leeyahay, guddigii intiisa kale maxay leeyihiin xog. Waxaa jira shaqaalihii staafka oo maamulkii sameynayo oo xogeeyaha uu u koreey, xogeeyuhu muxuu sameynaa, muxuu yahay shaqadiisu, maxay tahay, yaa xukuma, yaa doorta, siduu ku yimaada, arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna.
Waaye, marka inay baarlamaanku ansixiyaan waa garanay, laakiin qaabkee loo maraya, yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo?
Shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana, waxaa diyaariya baarlamaanka naftiisa oo soo diyaariya. Wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana, waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada go-aan ka soo gaara. Markuu soo dhammaadana waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo, uga dooda uu ansixiyo.
Marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan, bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol. Bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyada ma lagu qaban karaa doorashadii?
Ma waa iska caddahay, hadda beri waa juun. Shaqadii degmooyinka sidaas golaha deegaanada ay ku baaba-day oo ay u baahnaanaysaa waqti kale, novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso. Oo waqti yaroo kooban waaye, guddi cusubaana imaanayo oo training iyo wax kasta u baahan, xataa guddigii horey usoo hayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar doorasho laguma qaban karo. Doorashadu waa howl adag, tiro badan, aadna u baahsan.
Waa garta qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka Puntland oo gaarka oon ka qayb gelin shirarkan, saad u aragteed?
Wallaahi hadda maamulka Puntland wuu cadeystay, wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan. Dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii. Waxaa u maleynaa intii la qaban karaa la qabana inay tahay.
Taasina waxay ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa noo soo diyaariyay, noo soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee s y l, Somali Youth League. Ururka dhallinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay s y l waxaa markii la aasaasay 15kii May sanadka 1943 loo bixiyey magaca SYC oo ah naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa xisbigii ugu horreeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20kii sano ee ugu dambeysay xilligii isticmaarka. Wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xorriyadda, gaar ahaan sannadihii 40-maadkii, 50-meeyadii iyo 60-naadkii. Haddaba maxay dhallinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL? Maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhallinyarada maanta si ay jiho wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow? Dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku salaysan qabyaaladda? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Sidayse dhallinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah 100 sano ee soo socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada Soomaalida. Xawaari, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay wicitaanka dhegeystaha idaacadda V O A. Dhammaan dhegeystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay, Arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed, marka sidee ayaad u xusteen adinka, maxay se idinkaga dhignayd maalintaas?
Nuro, mahadsan tahay. Dhallinyarada ka Soomaali ahaan annaga, maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhallinyarada ah, taasoo ay kasoo wareegtay 18 sano markii lagu dhawaaqay in dhallinyaradii SYL ee gobonimadoonka ahaa, sidoo kale hadda laga joogo 18 sano, dhallinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo micno u leh. Dhallinyaraduna dee waa lafdhabarta bulshada, si gaara Soomaaliya markii la joogo waxaa la yidhaahdaa 75% waa dhallinyaro bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo. Inta kala soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo, waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhallinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadaha sidoo kale igana waxaa ku gadaaman caqabado waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maantan 15-ka May inay tahay maalin loo asteeyey maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nooga sheekay madashani, yani dhallinyaradu ku mideysan iyo waxa qabataan.
Oo maasan tahay, madasha Gobsoor waa madal ay ku mideysan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriskaba intaba. Qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay xarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay faracyaan ku leenahay. Saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye, oo halka laga aasaasay. Ujeeddada ugu horreysa loo aasaasana waxay tahay isku xirka dhallinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isku xirka dhallinyarada, sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha ana aad uga qayb qaadana waxaa ka mid ah fatahadii dalka dhacay, abaari dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobo 1 iyo Zobo 2 iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho, oo gurmadkii dadkaana dadka u gurbanaan qayb weyn ku lahay. Inta marka laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa, oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15 May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dhirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aad uga shaqeyno, geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelaha aan ku beernayna waxaa ka mid ah iskuulka la yiraahdo 12 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir, oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15 May, 18 sano guradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhallinyarada ee SYL. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo, inaan xaflad qabano. Waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaasoo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhallinyaro samaysay, micno weyn u samayn kara sidii dhallinyarada.
Waayahay, dhibaatooyinka heesta dhallinyarada aad ay u ballaaran yihiin, maadaama bulshada Soomaalida ay dhallinyaro u badan yihiin. Marka ka madashiinaan maaragta Gobsoor ahaan, markii aad fariisateen, maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida?
Dhalinyarada isugu darta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama la sheekaysato, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyaradu shaqo la-aan ay yihiin. Waana wax jira. Dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqo raadsadaan oo kale, waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, laydasoo kale. Dhalinyaradan iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaabo xildhibaanka qofka matal inuu soo naqoonin, hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay. Fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habboonayn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato. Goobaha shaqada uu joogo kale waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan, inuu aad ugu hooseeyo, laga yaaba shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn, laga yaaba in asaga lagu qaldamo. Dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabada waaweyn oo dhanka shaqada, dhanka dhaqanka bulshada wax dhan haysta. Haddii fawdo ay timaadana dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso, laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin, mafahmisa marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto. Haba ugu horeysa midda shaqo la-aanta
waaye. Marka shaqo la-aanta, inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay, haddana daraasado maaragtay ma sameyseen ama ma ku tala jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragtay shaqada aanan haysanin ama maaragtay shaqo doonka?
Horta dhalinyaradu inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqo inay iska haystaan, laakiin haddana aysan ku qanacsanayn. Dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectors oo kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale, qofkaas kale kuma qanacsana. Haddana waxyaabaha uu joogo waxaa kamid a haddii agtid halkay shaqo ka helaysaa oo kale, annaga daraasad ahaan iyo inaan dhalinyaradu macnaha aad encourage gareyno waa sameynaa. Kamadasho gobsoor ahaan annaga waxyaabaha aan sameyno waxaa qeyb ka ah fursado shaqo oo kale marka lasoo xayeysiyo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno u geyno oo aan dhahno macnaha maxaa la yirahdaa looga faa'iideyo. Sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa tababaro wax dhan waxaa jirto la yirahdo wax tababaradii wacyigelinta oo inta badan aan sameyno. Hay-adu waxaa jirto aan ku xiranahayo tababarada markii ay qabanayaan oo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan. Waxaa jirto goobo haddii ahaan lahayd ganacsi iyo goobo media wax dhan haddii ahaan lahayd, oo waxaa jirto xiriir dhow uu naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan, ayna ka caawisay madasha kobsoor iyadoo aan la weydiinin wax damina oo madasha kobsoor ay damin ka tahay.
Waaye dhanka fursadaha ka waran, fursadaha jira hadda Soomaaliya ee ay dhalinyarada haystaan ma idin muuqdaan?
Dhalinyaradu fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yiraahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale, markii la yiraahdo fursado fiican ay haystaan oo ay ka mid tahay markii hadda dalka la joogo kale, haddii doorashooyin qof yacooda la aado kale, dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara. Sababtoo ah qofku waxa codeynayaan dhalinyaro waayo, qof kale codeynaya markaas dhalinyaro noqon kara. Markaasoo kale meesha waxaa ka baxaysa ah fursadda ah qofka looga faa'iidaysto dhalinyarada, lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka baxaysaa. Fursado noocaasoo kale aad u heli karaana leeyahay. Waqti xaadirkan fursadaha ay haystaan dhalinyarada waxaa ka mid ah inay ka shaqeyn karaan, caawin karaan, ay haddana caawiyaan oo sidoo kalena ka shaqeeyaan bulshado kale inay garab weyn u yihiin.
Xawaari, dhalinyarada markii laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimo doonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray, inkasta oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo maaragtay wada jeestay. Haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan, dhalinyaradiinan Soomaalida, maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan Soomaaliya, ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka Soomaaliya, sidee uga hadashaa arrimahaas?
Waa mahadsan tahay. Horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta, horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin. Hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan waxaa fursad fiicnaa oo fursad fiicanna kuwan, sababtoo kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen, ay access badan leeyihiin, wax badan heli karaan. Laakiin ani ahaan kaxawaari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiicneed, sababtoo ah dhalinyaradaasoo kale qabiil ma ku dhex jirin, siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin. waxay markaa la dagaalamayeen ee fursad u haysteen oo rabeen inay iska saaran waxeed heeriyada cadawga macnaha maxaa yiraahdaa dalka ku soo duulay macnaha maxaa yiraahdaa dalka haystay ayay ahayd waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ahayd laakiin hadda waxaa u maleysaa in haddii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasadii arrimaha iyo hadii loo already baasha u wareegayso siyaasad kale iyo reebal inay u wareegayso tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan hadda markaa tiraahdo kale waxyaabaha ay dowladdu ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahdo already waxaa lagu arki karaa inaan anti ku tahay oo nidaamkii hore ka tirsanayd ama nidaamka hore taageerisid nidaamka markii biri baxaan nidaam kale iman doonana sidoo sidoo kale haddaa isku dayd inaa saxiidan already meel kale lagu leexin karaa mararka qaarna waxayba geli kartaaba in lagu yidhaahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin haddii aad kasoo horjeestan waxa lagu leeyahay dee qabiil ahaan aad ku diidan tahay marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qeybay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aada u muujin karin hadduu muujiya laba mid noqonaysa ama la yira dowladda kasoo horjeeda ama qabiila u walanaysa in la yiraahdo marka waxaan isleeyahay aniga fursada ah haysana maanta aaday u ballaaran tahay laakiin caqabadaha oo nahor yaallo ma jirin xilligii iswaaciil iyo iswaaciil hal meele focus ka saaraysay laakiin anaga caqabado badan anigu hirsa
waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum v o a dhammaantii waan salaamayaa magacaygu waa mawlid mascad dhabere oo jooga degmada guldogob aad baa u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada dhalinyarada soomaalidu waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka soomaalida 75% inay yihiin marka sidee loo helaa dhalinyaro taya leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad ay ka fogaadaan qabyaaladda dalkooda iyo dadkoodaba badbaadiyaan arrimahaas ma u fakerteen oo halkaas maaragta wax maka fiirisen khabiirka arrintaas aan weydiin lahaa mahadsantiin dhammaantii
wuu mahadsan yahay dhegeystahaas aniga waxaa isleeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaaladda loogu wacyigelin karaa waxaa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo dee ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen isu imaashahooda inuu bato isu imaashahooda damo u bato waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yirahda qabyaalad hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkenan qabiilka waxa la yiraahdo waa lasaga kaftamaa macnaha waxa laisaga kaftamay iska noqotay oo qabiil hebel qabiil hebel la soo laisaga kaftamo maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacayo macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaana waxaa waaya dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal sidoo kale talada ugu wanaagsan oo dhalinyarada aan siinaya qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qeyb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan baaraan taariikhda soomaalida ee baaraan taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhdo kale qofka markuu baaro waxa la sheegayaa inay iska yihiin wax sheeke iska mala awaal ah uu ogaan karaa buwaag badana waxaa jirto laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada soomaaliya sii ahaan jireen iyo waxooda dhan markuu qofka taariikhdaas oo kale ogyahay kuma kalsoomaayo dhalinyarada marka aragta waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxaa waaya isku imaatin inay sameeyaan wax akhris badan sameeyaan iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan
waa mahadsan tahay dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa sad sudan juba daadiyaa barnaamijka martida iyo dhegeystayaasha intaba waa idin salaamay tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo s y l ilaa iyo hadda dhalinyarada soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan ha noqdo mid qabali ah ha noqdo mid gumaysala dirir ah iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay sidaasi oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeediio dhanna waxaa jahawareer xoogan mataqaana u geystay dadka da-da ah ee waddanka soo hogaamiyey dhalinyaradan fursada fiican soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah haddana in ka badan 50 sano dagaalada ahliga ku jira sidee iyaga oo fikirkooda iyo maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama higsi la mid ah wadamada khaliijka ama Singapore oo kaleeto, wadanka sidee ugu diyaari karnaa boqolka sare ee soo socota horumar la mid ah horumaradaas iyo kuwa ka sareeya? Waa maadsanta
waxaas leeyahay dhalinyaradu hadda horta waxay qayb ka yihiin macnaha maxaa la yidhaha dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaan dhan howlaha dhinac ka wada qayb ka yihiin. Tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro, dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro, xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale markii laga soo reebo dadka technicianka ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro. Sida keliya ay uga qayb qaadan karaan waxa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hogaanka qabsadaan. Tusaale hadda waddankeena oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yirahda ra-iisul wasaaraha. Wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo, rag odayaala la siiya, odayaashana lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahaayeen lama sheegin. Waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hogaanka qabsadaan wax badan badan boqol sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta.
Dhanka waxbarashada marki aan egno, gabdhaha soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sar u kacay maaragtay tobanaanka sano ee lasoo dhaafay. Arintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada?
Horta waxaa isleenahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad wanaagsan waaye. Waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbartay, gabdhuhuna inay macnaha qayb ka noqdaan, inay waxbartaan, dadka waxbarana inay qayb ka noqdaan waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqeystaan oo aysan qofan ku xirneen. Gabadha markay iyada shaqeysanaysana waxay qayb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda la dhigto. Waxaa kaliya ay gabadha ka faa'iidi karto markay waxbaratana waxaa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshooda ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo kasoo dhalaala waxbarashada iyo kale, inay waxbartaan iyaga anfacaysaa gabdhihii dee shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isugu xirneen. Waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysabanan, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. Haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aad ugu bataan waxaa badan doonta horumarka bulshada ay samaysaa badnaan doonta.
Xawaari, mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinku amniga ka dhalinyar ahaan? Sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yiraahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qeyb weynaa ka qaadateen, oo sababto ah waxaa waaye kamadasha gobsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho iyadan laisku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho, heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhadhow macnaha maxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhadhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi meelahaas ku tagnay. Dalxiisadaasi waxaas aan sameynayna waxay qayb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay, amni tahay. Sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale, waxayna la tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. Maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiis iyo wax dhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinaya dhalinyaradii ay yihiin. Markii waxaan isleenahay amnigaas qayb weynaan ku leenahay. Sida kaliya marka amniga guud ahaan dalka loo soo karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyo, waxaan isleenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada Soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. dhegeystayaal, qodobada ama daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay diyaaraddaasi ku burburtay dalka Iiraan. warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Iiraan ayaa warineysa in diyaaraddaasi helikopterka ee ula socday madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi weli lagu la'yahay, iyadoo howlaha samatabixintuna ay weli socdaan. Waxa ay saraakiisha dalkaasi sheegayaan in jawigu uu aad u xun yahay, islamarkaasina ay madow sii noqonayso, taasi oo sii adkeynaysa in la gaaro goobta uu ay diyaaraddaasi ku dhacday. ilaa hadda lama oga xaaladda rasmiga ah ee madaxweynaha Iiraan oo diyaaraddaasi la socday, iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa sida wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Raisi ayaa u safraya gobolka bariga ee dalkaasi iyadoo telefishinka dowladdu uu warinayo in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julfa oo ku taalla xadka dalkaasi uu la wadaago dalka deriska ah ee Azerbaijan, qiyaastii 600 kilomitir ayayna dhanka waqooyi deegaankaasi uu kaga beegan yahay caasimadda Iiraan ee Tehraan. Wixii warara dhegeystayaal ee arrintaasi ku soo kordhay idaacadaha iyaga iyo baraha bulshada iyo sidoo kale websaitekeena ayaad kala socon doontaan. Markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Gulad Simba. kasi Gulad Simba dhigaysay wuxuu gabagabow u yahay idaacaddii caawiyay dunida ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
هوي عقب سومين عكسوين قصبة قصبتي فرحتة هذا خاص عكسوين عوف نبا الدنيا إذا تتاقر حديش